Aleba, aurrea segitze aldera, prest dugu gure gaurko asteleneko elkarrizketa eta gaurkoan pixka bat gure astelenetako norabide hori edo jardun hori hautsiz edo ingurutik ibiliko gara. Goratu entzule normalean astelenetan bai Josu Larrinagarekin eta Iñaki Barzenarekin ekologiaren inguruan edo inguruan ditugun makroproiektu eta sarritan egitasmo suntzitzailei buruz jarduten dugula. Hauteskundeak ere onartu egin behar hor, datorren igandean hilaren 22an atejoka dauzkagula, eta gaurko minutuak horri eskainiko, hori hauteskunde sasoiari eskainiko dizkigu minutuak, eta horretarako Josu Larrinaga dugu gure artean. Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, ez dakit, horrelako hain minutu gutxitan eta hauteskunde buruz eurazki gauza asko esan litezke, bizi egiten ditugulako, nahita ez, gure inguruan, topo egiten dugu politikariekin, lagunak ere tartean egoten dira sarritan, artikuluak irakurten ditugu, mitinetan esaten diren egiak eta egin gezurrak, giroa ere dastatu egiten dugu, ez dakit, agian giro hori nola ikusten ari zara, hauteskunden inguruko giroa gure inguruan?
Ba, hemen betiko moduan, beste gunean beste Euskal Herri erratian galdetu zidaten horri buruz, eta abstentzioa zergatik denaina altua, eta kontrako zanien ez da, nire ustez, hemen Euskal Herrian ez dago abstentziaren inguruko kulturarik, batxutan badago abstentzioa altuago, beste batxutan bajoago, baina gure inguruan, bazakite, frankismoaren frankismotik irtera zelan izan zen, zergatik, baina ez dago abstentzioaren inguruko kulturarik. Pasadan astean idatzi zuen Paco Aristik berrian artikulu bat horri buruz, baina nire ustez, utxaren gainean egin zuen artikulu, ez da esan ez zer gertatuko litzateke herri moduan ez baginateke agertuko hauteskundetan, eta igual beste hauteskunde mota batean planteatu daiteke hori, naiz eta benetan ikusten dut hemen ez dagoela kultura hori, ez da, baina oraingoak badira, hori hauteskunde lokalak dira, udaletzetakoak eta aldundietarako eta horregia da ere, nolabait hor ere halako inguramenarekin eta zerikusi daukaten kontu asko hor badaukate euren eragina, euren importantzia, eta horren inguruan nire ustez kasu honetan badago ikusten da, ezta, herrietan eta girotxoa dagoela, inok ez du sinisten politikean gan ziurazki, oso jende gutxi fijatzen da kanpainan, eta baina badago interesa ere zer gertatuko den, eta askotan halako gaiak ere nolabait infiltratzen dira kanpaina, ezta. Oso kanpaina arraroa izaten ari da, justo gaur da inkestei erreparatzeko eguna, ezta, atzo edo gaur justo dira azken egunak legeak baimentzen duena nolabait inkesten emaitzak plazaratzeko, atzo eta gaur bitarte periodiko guztiak ari dira ateratzen euren inkesten emaitzak, eta claro, kanpaina honetako izarra bebai izan da Bildu, ezta, azken momentura arte ez delako jakin ia aurkeztu al izango zen edo ez, eta horrek markatzen du bebai inkesten irakurketa. Inkesta gehienak segurazki egin dira hori Bildu aurkestea izango zuen edo ez, benetan kontrolatzeko denborarik izan gabe, ez da, hor dauden epeak, eta inkesta guztiek hori nolabait islatzen dute Bildu agertzen dela eta nahiko indartzu agertzen dela, baina nire ustez ondino inkluso goizegi egin dituzte inkestak benetan efektorik kalibratzeko edo efektori ondo neurtzeko, ez da, eta hori segurazki izango da nolabait zalantza nagusia edo benetan ikusteko zer gertatuko den urrengo igandean, hori nolabait askotan inkestek nolabait hau da leia elektorala eta oso normalizatuta daudenean, inkestek nahiko ondo asmatzen dute, ezta? Kasu bereziagoetan gatzagoa da. Bestela, inkestek azkenean nolabait halako gauzak esaten dituzte, ezta? PNV-ri ematen diote nolabaiteko konsolidatze bat, segurazki segura, ba, boto batzuk ere etortzen zaizkiolako edo joaten zaizkiolako PSOEren aldetik, PSOE oroar Espainia aldean eta ego Euskal Herrian bebai jausten ari da, ba, nolabait egoera ekonomikoa eta egoera ekonomikoaren gestioa egin dutena, ba, nolabait hori ekarri die, ezta, ba, estatu mailan PP gorantza doa, segurazki ere hauteskunde hauek osoa proposat direlako gobernando dagoena zigortzeko, eta jendeak ez duelako ikusten ere nolabait jokoan dagoela estatuaren gobernua, ez da, ikusiko dugu gero urrengo hauteskunde espainiarretan zer gertatzen den, baina nire ustez hori, ego Euskal Herriko kasuan PNV jasotzen ari da purtso bat PSOEren desprestigio horren emaitza, eta gero hori bildu agertzen da fuerte, eta ikusiko dugu horren inguruan zer gertatzen den herri askotan, ez da, hau da, Bizkaian eta batez be daukagun mapa politikoa, azkenean ezkerraldeak enduta eta Baleia nolabait da edo betiko boterea PNV-ren inguruan gorpuzten dena, edo nolabait ere oposizio eraginkor bat, edo kasu batzuetan, batez be eskualde euskaldunetan eta hori bilduren agarpenak, abertzen nolako indarra daukan, ba, leku askotan alkatetzak eskuratzeko, edo praktikamente esan daiteke Bizkai osoan, bapatean, PNV-ren botere monolitiko horren aurrean, oposiziozko indar haundi bat ere egoteko, ez da? Hori zen nolabait, ezkera bertzalearen ilegalizazioaren aurreko panorama, eta badirudi, joan gaitezkela berriro panorama horretara, ez da? Zentsu horretan hori oso positiboa da, nik askotan esaten dut, ere nire herriko jeltzale batzuekin diskutitu dut hori askotan, eta azkenean horretan arrazoia ematen diate, ez da, ba, udalean gobernu, edo udalaren aldetik gauza kontu egiteko beharrezkoa dela gobernu on bat eta oposizio on bat, bebai, eta oposizio onik ez dagoenean, gobernua, ba, hori monolitikoa bilakatzen danean eta ahal guztiduna bilakatzen danean, ba, sekulako desastreak sortzen dira, eta batez be, sekulako desastreak sortzen dira Porlanan inguruko politikaren alde etik, ez da, hortaz, desarrollismoa, hortaz, espekulazio inmobiliarioa, eta azken urteotan hemen ere ikusi dugun desastre hori, ba, hori ere gertatzen da, nolabait, udaletzetan, hori botere guztia esku gutxitan dagoenean, eta ba, boterea eskuratu duen alderdi horrek, baldin baditu loturak halako botere, ba, higiezinen inguruan dauden boterekin, eta ba, ustelkeria ere sortzen da, eta hori segurazki gertatu izan da azken urteotan, ez da, eta zentsu horretan, ba, segurazki urrengo udaletzetan, eta egoera, ba, osasuntxuago izango da, edo, hori, egongo delako segurazki botere bat nolabait oposizioari ba, tentu handiz begiratzen diona, ez da? Egia da, bebai, ere, nolabait pensatzen badugu bildoren inguruan agertuko dela batez be oposizio hori, ba, ze nolako baldintzetan egin behar izan dituzten ere kandidaturak, ez da? Ba, kutsatu gabeko jendearekin, eta horrek askotan ere, leku askotan ekarri du, ba, kandidatura beraiek ahulak direla, beste leku batzuetan ere, ba, esaten dute, ez da, ba, jende gazte asko, eta nolabait ondo formatua, eta profesionalki ondo kokatua agertu dela, eta hori ere nolabait izan daiteke freskagarri bat, eta batez be, paridade legeari esker, eta hori kutsatu asko gizonezkoak direlako, ba, emakume asko ere agertu da zerrendetan, eta hori ere izan daiteke beste bizi berritze bat udal politiketan.
Hor argi dagoena da, azkeneko urteetan ez dugulako ikusi, momentu honetan bildu deitzen dene hori izan litekeela distorsionatzaile deitzen dene faktoretariko bat, hogeita bian egingo direne hauteskunde horietan, aurrera begira badakite ez dela hartzaren larrua saldu behar bitxoa eizatu horreti, baina badirudi, inkestak edo denadalako horrelako susmoak eta irakurrita hiru aldundietan Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban gutxienez ez inork horrek ez duela gehiengo absolutorik edo lortuko, udalerri handienetan, Bilbon, Donostian eta Gasteizen gutxienez ez da ere koalizioak egin beharko direla, toki bakoitzean edo PSOEek edo PNVek irabaz dezaketela eta dute bestea, espero dezakegu horrelako aliantza modoko bat udaletxe mailan edo diputazio mailan PNV PSOE ala beste indar nolabaiteko beste indar batzuen elkarketak egongo dira.
Ba, hori ere da kontu interesgarria, ez da?
Ala oso zalantza handia da.
Ez, bueno, inkestek ere nolabait erakusten duten joera bada txiki, alderdi txiki gehienen iaia desagerpena, ez da? Oda, Ezker Batuak oso atzi eukiko du ba, representazio eukitzea, eta dibidez, Ezker Batua bada giltzarria gaur egun Bilboku dalean, ez da, ba, hor dauka paktua PNV-rekin, azkunarekin, Aralar ere badirudi larri-larri biliko dela, ez da, eta adibidez, Aralar ere importantea da Arabako gobernagarritasunean PNV-rekin, baina PSOE-rekin Donostiako kasuan, no, Donelorzarekin, halako alderdi txiki hoiek, hau da, Aralar, Ezker Batua, Amaika bat, nolabait mapatik desagertzeko bidean gelditzen badira, ba horrek esan nahi du ere, nolabait aliantza hoiek, haundi batek eta txiki baten, baten pare bat botuekin nolabait gehiengo absolutua eskoriatzen duela, eta horrela lasai-lasai gobernatzen duela, ba hoiek ere desagertuko dira, eta orduan hor pues, geratuko da betiko eskema, ez da? Bilduren agerpenarekin badirudi PSOE, PP gehiketa nolabait hori Jaurlaritza arraro hau mantentzen duena ez duela matematikoki emango leku askotan ezer ez egiteko, bestela hori izango litzateke segurazki hauteskundeagoen ondorioa, ez da? Eta hor bestela gelditzen da nagusi moduan edo ba, betiko eskema, ez da? Ba, leku gehienetan PNV haundi moduan PSOEren laguntzarekin eta leku batzuetan Ezkerraldean eta kontrako eskema. Baina nolabait horrek ere ba, segurazki bi aldiardiei sortzen die problema bat, ez da? Gero Jaurlaritzaren inguruko leian zeharo zera buruzburu jota daudelako eta nolabait hori delako urrengo erronka, ez da? Eta zentzu horretan ba, bueno, segurazki batez be PSOEek ere problemak izango ditu PP-rekin ba, pakto desberdinak mantentzeko. Azkenean eta batez be dinot udalen inguruko boterea eta diputazioen inguruko boterea jokoan dagoenean partidu gehienak oso pragmatikoak dira eta egongo dira akordioak eta segurazki egongo dira akordioak alako hori sistemaren inguruko partiduen artean, ez da? Eta nik esango nuke hori, ba, azkenean PNV eta PSOE, bueno, horregatik ere segitzen dute Urkullu eta Zapatero inbestitze egiten euren artean, eta ba, errepikatu beharko dute hemen iaia betiko formula izan dena, ez da, gobernigarritasuna aldetik eta boterea eskuratze aldetik eta nolai gauzak lotuta mantentza aldetik, segurazki alako eskemak errepikatuko dira. Nobedadea izango da hori, nolait Bildu benetan fuerte agertzen bada, aurrean egongo dela ere, indar bat, nolait, hegemoniko izan nahi duena, edo leku askotan, botere maila nahiko txotara heldu daitekena, eta nolait ere, ba, eskema hori porrokatuko duena, eta hori ere, nahiko arriskutsua da, epe hartainera, EAJ-aren txat, ez da? Azken finean, ba, bueno, horre ere, jokatzen dagoena, epe hartainera, horre ere, bidean dagoena da, abertzaletasunaren esparruan, hegemonia noren izango den, ez da? Zera, transiziniotik ona hegemonia kulturala eta Ezker Abertzaleak markatu du, eta orain Ezker Abertzale berri bat birrosatzen bada eta nola baite bueno, borroka armatuaren kontua ere desagertzen bada, ba igual ere nola baita urrengo ziklonetan benetan abertzaletasunaren esparruan hegemonia politikoaren konturi behingoz argitu edo garbitu al izango da baldintza normaletan, eta hor segurazki EAJ-ari ere inoiz tokatu beharko zaio hainbat botere lekuetatik, eta batez behemen Bizkaian ba, leku ustea, beste batzuei behintzat denboralki ustea, ezta, eta holako ba, gobernu posizioa joko horretan sartzea, baina hori ere nolabait oso lurrikara handia izan daiteke hemendik gertu dagoen Sabin etxean, eta hor segurazki hori ere epertainera ikusiko dugu panorama hori nola doan, ez da? Ikusiko dugu lehenengo zantzua hauteskunde hauetan.
Bueno, hori pizkat autonomia erkidegoari dagokionez, badaukagu hor aparte, nolabait esan beste divisio administratibo bat delako Nafarroaren kasua, indar korrelazioak ere pizkat diferenteak dira nolabait, momentu honetan eskuma espainol tradizional hori bitan banatuta, PP eta UPN beste alde batetik, Nafarroa bai zatituta, maila batean arrakalduta, Bildu ere parte hartuko du, Nafarroaren fotoa zer?
Bai, horre, inkesten nolabait ematen dute Nabairen edo Nabai berri honen alako ba, trinkotxe bat, ez da? Hau da, mantentzen duela nolabaiteko hegemonia bat hori abertzalegoaren edo euskal zaletasunaren esparruan, eta nolait, dinot, inkestek markatzen dute hori, esan bezala inkesta hori segurazki ez dute denbora askorik euki neurtzeko Bilduren agerpenaren hori pisua benetan, baina hori ematen dute, eta nolait analisten artean, eta ba, hori nolait onartzen da, ez da, hor ba, bueno, Nabaik jakin izan duela incluso hauteslego berri bat edo nitxo berri bat topatu duela, batez be Iruñerriko ba nolabait fenomeno urbano berri horretan, ez da hor eratu den makro hiri horretan, ba bueno, jende gazte asko bizi izan da, eta nolabait ba igual ba nolabait zeharo abertzalea edo nolabait hori abertzaletasunarekin zeharo lerrokatuta ez dagoen jendea, baina bai nolabait halako marka baten aldeko simpatia duena, eta hori izan daiteke fenomeno berria, eta nolabait epe ertainera ere eta epe motxera ere, depende zen nolako panorama exaktua gelditzen den, ba azkenean Nabaik eta Bilduk ba euren arteko leia apurtxo bat alboratzen badute, eta ikusten badute bueno, ba esparru batzuetan elkarrekin lan egin behar dutela, eta hori gatza izango da, zelan sortu den Bildu Nafarroan eta zen nolako zeak egon diren ikusita, ba hor benetan bai egon daiteke adibidez Iruñeko udalaren udalaren inguruko leia oso leia bizia izan daiteke, eta posibilitate asko egon daitezke hor adibidez Iruña alkate ba abertzale bat egoteko, ezta? Eta esan nahi du zentzu horretan hori ba Iruñak daukan simbolismoarekin oso aldaketa handia da, eta gero gobernuaren inguruan ere ba bueno, hor agertu daiteke ere oposizio bitan zatitua, baina oso fuertea, eta gero ikusi behar da ba hori PSN benetan berantza badoa, eta ez du hor inolako protagonismorik eduki urrengo horrek urteetan, eta hor dago ere PSOEko PSN, ba, PSOEren parte badela, eta hori momentu honetan sekulako galga da, ez da? Ba, hori, ba, nola aitorre agertu daiteke oso mapa diferentea, eta gero UPN eta PPren arteko leia horretan ere, ba, oso zabalik dago kontua, eta benetan, hau da, momentu batzuetan, pentsa daiteke, ez da? Lehengo, orain dela lau urteko hauteskundetatik ona, ba, bertzalegoa, adibidez Nafarroan, zatituago dago, ze lehen, ba, HBK zuen aurkesterik euki, aneue, bueno, leku batzuetan bai, gehienetan ez, denaen agertu zen ere hor nahiko ahul Nafarroan, eta Nabaik nolabait gorpustu zuen horre, zera, abertzalego gehiena, ez da? Baina gero, bueno, Nabairekin ere egon dira halako etxipen batzuk, bueno, denetarik egin dute gauza batzuk ondo, beste gauza batzuk txarto, gero apurtu egin da azken momentuan, oso jokal nahiko narrazak egin dituzte uren artean, eta hori beti gertatzen da, baina badirudi nolabait gaur egungo egoerak hori ba, nolabait azkenean markatzen duela, hor agertu dela ere ba, hori botu emaile eredu berri bat, eta hori nolabait abertzaletasunaren alde jotzen duela, eta nolabait abertzaletasuna bitan zatituta egotea horrek lagundu egiten duela kasu honetan. Abertzal hori, ba nolabait nitxo berri batzuk botu emaile nitxo berri batzuk topatzeko, ezta? Epertainera ba segurazki Nabairen konsolidazioak ere suposatuko du gauza berri bat, eta izango da EAJ berriro errotuta egon daitekeela Nafarroan, ba orain dela 20 piku urtetako zera, estizinu eta gero, hori, ea sortu zanean, goratu behar da, batez be, Nafarroan egon zirela lehenengo arazo handiak, EAJ-ak Nafarroako bere erakunde osoa kaleratu zuela, espulsatu zuela, eta horra agertu zela EA oso indartzu, eta hortik aurrera, ba, EAJak ez du euki Nafarroan lezakanek enduta, eta ez du apenas, ez du indarrik euki, ez da, euki du sekulako egoitza haundia Nafarroan, eta diru asko partidutik ara bideratua, ez da, eta gero, ba, bueno, Nabairaen zorreraekin, ba, hor agertu ziren ere independiente batzuk, eta azkenian nolabait PNV-rekin nahiko lerrotuta egon direnak, Nabairen diputatua Madrilen, Usue Barkos zek egin duen politika, askotan segurazki beste remediorik edo beste laguntzarik uki ez duelako, ez da, hori esaten dute askotan, baina PNV-rekiko talde parlamentarioekin nahiko lerrotuta agertu da Madrilen, eta nolabait hori guzten da, ez da, bueno, ba, hor dagoela hori errotxe bat, eta segurazki pertainera hori gertatuko da, baina nola baitere, ba, abertzaletasun diferente bat izango da, nafartasun bada, eta hori ikusi beharko da pertainera zer ematen duen, ez da, akusazin hori egun hauetan agertu dena, ia bilakatuko diren UPN bezalako nabarrero batzuk, baina baina euskaldun kutsuarekin oso akusazio larria da, eta Lodia eta Labankorra, ezta. Azkenean, bueno, ba, Nafarroa beti izan da Nafarroa, eta hori ere onartu behar da, eta onartu behar da, eta hori askotan esaten dute bertako abertzale zintxoek, ezta. Ba, hemen erkidego autonomikotik egiten den begirada imperialista hori, nolabait nazionalismo osoaren sorreran agertzen dare Sabino Aranarekin, eta mantendu da, ba, arriskutsua dela, eta nolait ulertu behar dela ere hango ikuspegia, eta zentzu horretan, ba, hori ikusiko dugu denboraekin, ez da, baina izan daiteke fenomeno berri bat.
Zaila, hain denbora gutxian horrelako foto kompletoa, eta hain zehatza egitea duzu, hori eskertze izut, benetan bukatze aldera, bapiskat orokorrean eta ari gara udal hauteskundeak ere badira, zu hor Ibar Ezker baino gehiago enkarterri parte horretakoa, eta bazara lengunean agertzen zan hor Korreo Espainolen zailari buruzko historia bat, zailako udalitzari buruzko historia bat, zer eragin izan dezake izan ditzake olako hauteskundeek eta horrelako kasuetan.
Ba, Izaiako konturi oso emblematikoa iruditzen zain niri, ezta, eta horregatik lehen ere planteatu dut igual komentatzea. Hor, kuriosoa da, ze hor, badago alkate bat, Leandro Capetillo, Larrinaga dauka bigarren abizena, nidak edarik ez gara, zera, baina hori da, gizona da, bueno, askotan, kanpaina honetan, periodiko askotan eta agertu da, ze hogeita pik urte darama alkate, eta beste batzuk lehen zinegotzi moduan, ez da, uste dute, ba, ja, alkate izateko aurkezten den kandidatorik zaharrenetakoa dela, bebai, eta horre eukiduen gizon horrek, eta nora, eta EAJak eukiduen boterea oso handia izan da, ez da, eta bere obsesinua beti izan da, ba, nola baita, hori, oso emblematikoa da, bere obsesinua beti izan da, zai izatea, Kadaguako Aranean eta herririk handiena, zerbitzu gehien erakartzen duena, eta horretarako ere populazio gehiago behar da, eta orduan, ba, nolabait hori, ba, desarrollismo eta etxebizitzen inguruko zukar garai ja pasatu honetan, ez da, ba, hane egin zuten kristone plangintza urbanistikoa, horre, ez dakizen bat etxebizitza gehiago eraikitzeko, eta horretarako, ba, beharrezkoa zen kriston astakeri ekologiko egitea, ez da, oda, Kadagua ibaia Zaiako kasku urbanotik iragaten duen, bueno, kasku urbano eta kasko, eta aurre ikusten zen kasku urbano asko zazondiagoan, ba, kanalizatua, ubideratzea erabat, ez da. Kau, ubideratzeak, aparte ekologiko kit sekulako triskantza dela, ez da, oda, herriberetako ekosistemak ez egiten direlako, baina horrek dakar ere, ba, zera, ba, uolde arriskuak eta biderkatzen direla, urak asko zaza abiadura handiago hartzen du, eta behin ja bere bidetik ateratzen bada, asko zaza arriskutsuago bilakatzen da, ezta. Eta orain ere, ba, Jaurlaritzaren ura izeneko agentzia bat dago, nolait uraren inguruko kontuak aztertzeko, eta horrek markatu zuen orduan, ba, bueno, ba, plangintza urbanistiko berri hori egiteko, ba, eraikin pilo bat, askotan baserri hori ehundaka urte daukaten baserriak eta horiek gelditu behar zirela gaur egun eraikita daudenak eta nolabait ere hori ba Karagua ibaiarekin elkar bizi izan direnak mendeetan ba guzti horiek ordenaziotik kanpo gelditu behar zirela hau da ezin direla konsolidatu eta euren nolabait geroa dela ba eraitziak izatea ezta eta hori aprobatu zen eta hori ba udale zera iragarkien kartelenan ipini zuten eta atera zen boletinean orain dela urte bete eta inorezen enteratu eta gero jendea enteratu danean orain justo hauteskunden atarian ba sekulako iskanbila montatu da zaian ez da hor jende asko familia asko ikusten du beretzea desagertzeko bidean kokatzen dutela eta sekulako ba apurua pasatu du alkatea ezta eta azkenean ibilia esan bueno konponduko dugu zer egingo dugu baina batez be hori niri iruditzen zaitu zuen emblematikoa ze azkenean mantentzeko politika bat zeinaia zarra den, hau da, ez dira inbeste etxe bizitza eraikiko estaian ezinun, nolabait hori burbuja hori lehertu delako eta urte askotarako lehertu delako, baina nolabait politika zarra hori mantentzeagatik, politika zarrari eusteagatik, ba sekulako triskantza, sekulako iskanbila sortu du herrian, eta azkenean nolabait ordaina etorri zaio, ze sekulako apurua pasatu ditu ez dakit gero elektoralki islada handia eukiko duen honek, ez da, baina gizonak apurua pasatu ditu justo bere ja azken erronkari esten dionean, ez da azkenean hori politika zahar bat mantetxagatik. Eta nola baita hori horrek islatzen du, ba, zenolako, ere zenolakoa debatea dagoen nire ustez Bizkaian leku askotan hauteskunde hauen inguruan, ez da hori PNV monolitikoa izan da azken laburtetan gehiengo absolutua eukidu ia Bizkaia osoan, baina momentu honetan ez du eskaintzen ere politika berri bat, egi praktikatu izan duen politika jadanik agortuta dago eta orain politika horren gaina ondorio txarrak askotan pairatu beharko dira, baina ez du eskaintzen hori, ba, kapetilloren apurua eta sorpresa baino ez du eskaintzen eta gero hori, ez da ez guk hori publikatu genuen boletinean eta nolabait hori egindare politika bat zeharo iluna, zeharo jendeari bizkarra eman diona eta jende, eta orduan hor ikusten dare jendea enteratzen danean eta askotan hori gatza da gaur egun udalak nola dauden antolatuta eta zenolako herritik zeharo aldenduta bizi diren, ez da, ba gero jendea alako gauzekin enteratzen danean ba sekulako iskanbila sortzen da, ez da alakorik ez gertatzeko, ea udalberriek ere beste politika bat hori parte hartzeari buruz eta nolait gardentasunaren inguruan eta gauzak beste modu batez egiten badira benetan jendeari informazio ematen eta benetan halako gauzak herriko jendearekin eztabaidatzen ba segurazki ez lirateke gertatuko halako apurua gero, ez da, baina bueno.
Erto da, bai oso benetan, mila esker, gorkoan gurekin egotea gaitik, aburu eta iritsi guzti horiek plazaratzea gaitik, eta guk ere politika zaharrak alde batera utzi behar ditugu, jente berria daukagu orzain guztu momentu honetan, eta agian gehiegi kejatu ez daitezen, ba, hemen txikutxiko du gorko programa. Ondo, Nibili, Josu, mila esker, eta horrengo batera arte.
Bai, horrengo arte.